Свежо дарик лято.
Свежо дарик лято подарик продължава. Следващият ни гост впечатлява с мъжествено присъствие както на сцената, така на малкия, вече и на големия екран. Събра огромна популярност покрай пресъздаването на прокурор Иванова с сериала 7 часа разлика. Има обаче един друг страхотен талант и това е да запечатва по свой особено интересен начин, както природни гледки, така и красиви тела. Той е Симеон Лютаков. Благодаря си, че си тук.
Здравейте.
В началото, аз на тебе вече ти споделих, но все пак и за нашите слушатели ще кажа истината, поради която реших да те покана в студиото. На рожден ден на една моя приятелка седяхме съвсем така свободно си говорихме за нещата от живота и защото тя следи твоя Facebook профил.
Така.
Във Facebook прочете един публикуван от теб текст. Не знаехме дали е твой авторски или не, но беше наистина много силен. По-късно научих, че това всъщност е текста към най-дълго писаната песен на Куку Бенд и Слави Трифонов. Песента така, в нейната реализация са използвани мотиви от втората част на Седма симфония на Бетховен. Песента се казва Един от многото. Моята приятелка, когато го прочета, каза, че или си се разделил с приятелката си в някаква сериозна депресия и заради това си го написал, но наистина беше уникално. Въобще спомниш ли за този текст, в който се казва сълзата в окото ти показва, че ми вярваш, краката ти в леглото показва, че ми вярваш, обичаш ме, нали, и така нататък.
Не мога да си спомня кога съм публикувал това нещо. Аз качвам страшно много неща във Фейсбук.
Както твои лични, така и
от някъде. Да, и въобще ние много често не отбелязвам кое какво е и някои хора не могат да разберат дали нещо е мое.
Дали съм. Но всъщност така, покрай този текст, който после разбрах, че всъщност е на Куку Бенд с много силен текст.
Аз мисля, че сещам се за какво става въпрос, но не помня точно кога беше това, но мисля, че не беше много скоро.
Важното е, че след тази твоя публикация, след това разгледах и част от твоите фотографии и реших да те поканя тук в студиото на Дарик.
Окей.
И защото не знаехме историята на текста, наистина мислехме, че си се разделил със своята приятелка и използваш думите в момента като шамари. Правиш ли го това или не?
Да, разделих се с моята приятелка, мина доста време, но не съм си позволял да използвам никакви думи като шамари. Просто, не знам, изразявал съм себе си, може би, в този момент с някакви текстове.
Няма или нещо, което просто те е грабно.
Но в никакъв случай не съм се закамвал с текстове и с някакви такива неща. Не.
А ти самия правил ли си опити да опишеш любовта и чувствата?
Как, по какъв начин да ги опиша словесно?
С думи, да.
Да, правил съм, да. Тоест, за пред кого да съм ги правил?
За себе си най-малко, да. Да си почувства в момента, че имаш нужда. Да изразиш с думи, да го оставиш и за в бъдеще да го има.
Да, правил съм го много пъти. Много мисля по тези въпроси. Не знам, трябва ли да коментирам или не. И какво точно да кажа, защото не съм капацитет. Някак си така лично ги прекарвам нещата. Любовта е... Какво трябва да кажа? Какво е любовта ли сега?
Може да преминем и към следващия въпрос, ако не ти се заговори за това.
Момент. Трябва да кажа нещо за любовта.
Кажи нещо.
Любовта е така, единственото нещо, което те прави жив и заради което някакси си струва да живееш без да мислиш. Така че любовта е всичко на този свят.
А всичко започва с химията при теб, защото си учил химия, след това чак идва сцената, фотографията. Защо се насочи към химия като малък?
Моментално отговарям, защото в социализма трябваше да излезеш профилиран по някакъв начин. Не мога да излезеш и така просто завършиш гимназия, защото тогава ни спретнаха един много гаден номер да направят така, че да не мога да завършиш просто гимназия, трябваше да ходиш някакво УПК, имаше едни такива изрази. В момента дори не знам какво значи ОПК. Аз не бях много амбициозен ученик, даже никак. Такъв един много безпътен растях и не знаех никъде да поема, защото виждах, че всичко е лъжа и измама и накъдето и да поема не аз съм щастлив. Бях абсолютно сигурен в това. И отидох в този техникум, защото там нямаше тежки приемни изпити.
По-леко.
Да. От друга страна, града, в който аз съм роден, Русе, е меката на химическата промишленост в България. И хората, които работеха по тези предприятия и заводи тогава, печелиха доста добри пари. И аз реших, че каквото и да се случи в живота ми, трябва да се застраховам с едно такова образование да завърши химия. Завърших една много готина лаборантска специалност. Нищо не помня вече от химията, всичко ми е изфирясало от главата. Но така беше ми интересно някакси тогава.
После Витис?
После Витис, да.
Как така го реши и какво те накара?
Ами, набързо разказвам. Аз като всички актьори, като малък съм се занимавал с театър на някакво любителско
ниво. Тогава имаше кръжоци.
Ами и сега има. Честно ти кажа, и сега си ги има. Из България има много такива по разни градове. И в моя град имаше един човек много специален за мен, който аз бях в неговото театрално студио, който не знам колко ни научи на театър, но ни създаде начин на мислене и беше много внимателен така към нас. Някак се опитваше се да ни внуши някакви неща, които нито в семейството, нито в училище можехме да разберем. Йордан Демел се казваше този човек, Бог да го прости. И аз бях в неговото пантомимно студио. Един ден той каза, я сега да направим едно представление за такова с текст, нали, стига с тази пантомима, направихме някакъв речеви театър, поканихме си родителите да ни гледат, аз умирах от срам и знаех, че се излагам зверски. После си казаха, бе, я, дай да пробвам. Аз едно лято седнах, подготвих се, не като всички останали, не съм ходил на никакви уроци, не съм ходил при никой да ме подготви за нищо.
Да, защото сега без такива неща.
Да, сега. Сложно. Не, той тогава беше сложно. Всеки гледаше да се подготви по някакъв начин. Аз се заключих в една зала цяло лято. Три месеца стоях вътре заключен, танцувах, приказвах, падах, ставах, пеех, какво ли не. Не си научих материалите както трябва, учих ги във влака. Пътувах за изпити, на някакви бабички в нощния влак си разказвах материалите. Отидох, кандидатствах, приехаме и така.
От раз?
Да, от първия път.
А след това откъде дойде и фотографията, с която сега съвместяваш?
Фотографията се появи почти по същото време. Аз имах един много близък мой приятел, който също почина. Той беше фотограф, беше баща на едно моя гадже. Много готин фотограф, страхотен, Николай Ненов. И аз така отстрани гледах. Ходихме по някакви фотовакансии, по някакви места. И аз сега ги гледам как работят тия хора. Викам, това е страхотно. Това е такова, това е такова самотение, невероятно. Така философия яка е снимането. И тайничко си взех един фотоапарат, тайничко започнах да снимам. Разни хора от моя клас в Витис, я лате, снимам я тук да пробваме това, онова. И полека-лека почнаха да излизат някакви снимки и излязох наяве няколко години по-късно, направих една изложба така много несмело. И така, и тръгна, всичко се отпуши и тръгна.
Ама все пак това, което си учил за по химия... За
дали има общо ли? Има, да.
Защото така добре известно е, че трябва да има химия между апарата, снимащия и модела.
Чакай, в буквалния смисъл едно време трябваше да има химия, защото тогава нямаше дигитална фотография. Знаеш, че се бъркаха едни чорби на тъмно, седиш с едни червени лампи.
И да видиш дали ще излезе или не, докато сега на същата секунда можеш да видиш дали се е получило или не.
Ако ти свършеше фиксажа, наливахме оцет, защото оцета също ставаше за фиксаж, смърдеше гадно и така нататък.
Някои използват и други неща тогава са използвали за проявяване и така нататък.
Окей. В буквалния смисъл, да, химията имаше пряка връзка с първите ми 10 фотографски години, когато снимах аналогово. А пък и да, химията е изключително важна в това, което ти описа преди малко между модела, фотоапарата и...
Ими тогава му казвах поне, че се получават най-добрите кадри.
Да, така е. Така е, да.
Също така казваш, че хората са много интересни без дрехи, затова толкова ли си пленени от актовата фотография?
Аз не съм пленен.
Тогава по-истински ли са?
Обяснявам. Актовата фотография сама по себе си не мога да ме плени чак толкова. Пленяваме самия процес на случване, в който един човек се чувства безкрайно неудобно и некомфортно да стои пред теб.
Да се промени и самия той.
Той направо не може да се познае. И това е една много конфузна ситуация, в която трябва да оцелем двамата и да направим яки снимки.
Mm-hmm.
И става страшно. Защото аз провокирам до безкрайност. При мен няма граница. В смисъл, аз проверявам човека, претеглям го, преценям го какъв е, колко мога да даде от себе си, докъде е готов да стигне. Изключително аз предимно с това се занимавам. Тоест, снимането е някакъв крайен резултат. И почва ми става, ако почне да ми стане много интересно, ако започне така да виждам неща, и почвам да снимам. Не държа хората да са без дрехи, за Бога. Въобще не държа на това. На много готино, когато са без дрехи, защото са други. Просто не са оне глупав стереотип, който има за себе си.
А кой ми ти е любим в момента на натискането на копчето, в момента, когато видиш най-доброто нещо, което може да вземеш от модела или след това, когато видиш крайния продукт?
Окей, ако те цитирам най-доброто, което мога да взема от модела, това ме интересува най-много. Mm-hmm. Много се дразня от собствените юзди, които си слагат хората. Те са изключително много...
Те се
много...
виждат през своите очи, докато ти през твоите съвсем друго нещо и можеш да се изненадат от това, което всъщност...
Аз по-скоро ги карам те сами да изненадат себе си. Не им налагам собственото си мнение как искам аз да ги снимам. А много, много надълбоко и насериозно ги разпитвам как искаш да се видиш. Ама не ме лъжи, кажи ми истината, как искаш да се видиш. Ами, не знам, за Бога знаеш, просто си отвори устата и ми кажи.
Да.
И в крайна сметка те си отварят устите и ми казват как искат да се видят. Всеки има една скрита тайна представа за себе си, която е много интересна. Моите представи да ги вкарам в моите кълъпи са... Окей, да, правя го често, да. Но това не ми е толкова интересно. Интересно ми е да изследвам човека отсреща, какво той мисли за себе си, да мога аз да се занимавам с него, да имам хляб с какво работя.
А когато природата е пред теб?
Природата като е пред мен, много често не знам какво да правя. Аз обичам страшно много да пътувам и много мразя да снимам, когато пътувам.
Защо?
Защото да толкова е красива природата, толкова е неповторима. Природата не е снимка, тя е миризма, тя е вятър, температура, пясък, мръсотия,
случка,
тя е всичко. И нека си като направя една снимка и си казвам, Господи, тази снимка не мога да предаде и 20% от това, което изживях.
Но все пак може в бъдеще, като си я гледаш, да ти възвърне онзи спомен, който само ти го имаш.
Да, спомена ме го възвръща. Но в крайна сметка разказвам ти точно по този начин нещата, защото много държа да стане ясно, че нещата, с които се занимавам, искам задължително да ми доставят удоволствие. Не правя нищо по инерция, не правя нищо, защото видиш ли ми било нещо от сорта.
Тогава се получава най-хубавото, хем ти си доволен.
И понеже, именно понеже много често вървя по пътя на удоволствието, на моето лично удоволствие, и много често се отказвам да ги правя нещата, защото ги изживявам 100 пъти силно без да ги снимам. Такива красоти съм виждал по света. За какво да го вдигам това фотоапарат? Окей, ще издължа няколко човека, че съм направил някаква убийствена снимка, но като знам какво е в съзнанието ми, какво беше. В Сахара особено не можеш да го заснемеш това. 2 години ходих из този пясък.
Да, ще я те питам.
Не можеш да го пренесеш тук това усещане. Как да обясня на някой, че небето е оранжево, хоризонта го няма, земята е оранжева и ти си в една сфера затворен и не знаеш къде е горе, долу, изток, запад, север, юг, нищо не знаеш. Просто седиш в една...
И с една снимка на един червен пясък няма как.
Просто това нещо не мога да го заснема по никакъв начин. То нищо няма се вижда на снимката. И така.
Обаче посещаваш и много красиви български кътчета. Като че ли повече ние ценим красотите на природата в чужбина, отколкото в България. Се оказва, че е недоразгадана България.
Много красиви места в България нямат първо инфраструктура как да стигнеш до тях. Трябва да си щупиш главата или краката, за да стигнеш. Сега бях в Америка, наскоро пътувах по едни много далечни дестинации и се изумих на какви недостъпни места имаше направени такива пътеки, за да стигне човек да го види, да влезеш в кратера на вулкан по пътечка и то на действаш вулкан. Значи тая пътечка през 6 месеца трябва да е съсипвана от вулкана и да бъде построена наново, за да влезеш вътре.
А в България от 70 и някоя година въжена
какво?
Линия,
аз ходих в Чаирите долу до гръцката граница, до Триград миналата есен. С някакъв зил камион беше страшно, който беше пренаправен с преден мост от Виетнамка, т.е. беше направен 4x4, само и само да стигна до там. Изпочупиха ми се кокалите по едни пропасти и камъри, за да стигнем до това место. Безобразно красиво е просто. България, най-странното е, че аз дори мисля, че само половината съм я разгледал. Не спирам да ходя от 15 години да обикалям из България и все още не мога да я разгледам.
Такива местенца има наистина.
Да. Оня ден бях входих да видя Боянския водопад. Е така, викам тръгвам.
И отиде.
Отидох, да, щупих си краката по едни стръмни каманаци, но отидох, видях го, страхотно е. Не познавам Северозападна България. В общи един цялата останала съм я обходил и съм я обиколил, познавам я. Знам страхотни локации за снимки, изгреби, залези, пясъци и какво ли не. Но в северо-западната част много малко съм ходил.
Някой стилист може да пита къде мога да отида да направя някоя убийствена фотосесия.
Мога да кажа, но някак си ще си дам едно от най-великите места, които съм открил, ще затова ще мълча.
Добре. Все пак си първия българин, който има своя фотоизложба в Коста-Рика. Как се случи всичко?
В Коста-Рика на майтап един разговор...
Там си решил поне да дадеш малко от себе си у нези красоти, които ти си видял. Да, не ги пазиш само за себе си.
Ма те са такива, те са с телефона снимани повечето неща. Макар, че изглеждат изумително хубави през телефона. Окей, разказвам за Коста-Рика. Една българка се намеси един ден, се включи в Фейсбук и каза: здравей, абе, много ти харесва снимките. Ти така пътува ли се надалече? И аз казвам, докъде? Тя казва, до Америка. Коя Америка? Ми, латинска, централна. Къде е? Коста Рика. Викам, къде беше това? Тя вика, над Панама. Тръва. Сетих се. Викам, да, сетих се. Какво ще правим там? И тя казва, изложба. С моите неща. Ми да. Викам, това е безумно скъпо. Тя вика, да, какъв е проблема? Викам, окей, тръгвам. И почнахме 2-3 месеца да уреждаме неща. Тя помагаше оттам. Аз тук доста се бях взел в ръце. Намерих спонсори и хора, които имат някакво отношение. Пък и такива без отношение, някак си опитах се да им създам отношение към това, защото е хубаво да имат отношение хората с пари. Ако нямат, това говори много лошо за тях.
Не могат да си оценят и това, което имат.
Ми да, точно така, да. За тях не е проблем да бръкнат и да ги дадат, проблема е да създадат добра мотивация в себе си, що го правят. Иначе те не са скрънзи, просто те не проумят защо трябва да го направят. И трябва да им обясниш защо. Обясних на няколко човека, слава Богу, много свестни излязоха всички, страхотни хора, които ми помогнаха. Разпечатах си изложбата, изпратих я да пътува до там. Притеснявахме се дали ще пристигне на време. Тя пък взе, че пристигна на време. Трябваше да бъда в една страшно готина стъклена галерия в Сан-Хосе, обаче пък Барак Обама беше на официално посещение в Коста-Рика. Всичко беше в хеликоптери, в войници, като екшен американски беше. Казаха, Барак Обама ще вечеря и ще обядва в тази галерия, така че изложбата ти няма да е там. Така, викам, хубаво, това го научавам 2 дни преди да тръгна.
Ето, по-добре, че е Барак Обама, не някой друг.
Викам, къде изместил. Ще ми е изложбата? Ами ще я преместим в музея за костариканско изкуство, който е най-така стария, най-газарски музей в този град, в столицата. Преместихме го там, имаше много хубаво откриване, какво да кажа, беше много на ниво. Признавам си от всички изложби, които съм правил през живота си, това беше събитието на живота ми, наистина. Жалко, че...
Оценен...
Жалко, че имаш толкова далеч от родината, че толкова далеч от всичко се случи това нещо и живях момент абсолютно сам. Дори не си правя труда да го разказвам на никой. Аз рязах ленти, държаха се едни речи, целият дипломатически корпус беше поканен там, защото Коста-Рика е Швейцария на Америка. Това е една безобразно красива държава, където всички хора се убиват да отидат да живеят там. Има си представителство от цял свят, най-различни дипломации, всички бяха там, получих покани за други държави, се в същия континент, да ходя да си показвам нещата. Беше страшно, наистина. И пък и, как да кажа, отношението, интереса към моите неща беше по-висок от където и да било от другата до сега.
При пътуването си обаче до Коста-Рика написа следното. Никой не знаеше, че няма да летя 10 000 км, за да помня, за да забравя. Какво искаше да забравиш в Коста-Рика?
Исках да забравя всичко, което ми се е случило до сега в живота ми и да си форматирам мозък.
Успя ли?
Успях, абсолютно го направих.
А в България изложба ще има ли?
Ще има, но не знам кога. В момента работя, аз трети месец снимам страшно усилено. И не съм убеден точно какво правиш, защото правим много странни неща в момента. Мотивацията ми е малко неясна. Тоест, ясна ми е...
Усещаш го, че трябва да го направиш.
Ясна ми е, но нито чуде се в каква форма да го поднеса, защото ми омръзна да се занимавам с кучна хартия. Не искам повече да правя изложби на хартия. Искам да докарам хора, които посмъртно не мога да вкарам в галерия да ми разгледат нещата и затова ще хора ще я показвам по дискотеките на мултимедия бясна. Няма се занимавам повече с някакви изтъркани методи на показване на изкуство. Елате, защото тук е много яко в тази галерия да разгледате.
На бялата стена.
Изобщо няма да стане този номер. Искам хората да виждат какво правя и затова ако ги мързи да дойдат, аз ще отида при тях и ще им покажа.
Ма това не е лошо между другото в дискотеката на мултимедия.
Да, яко е, защото нещата, които снимам, са много мултимедийни. Те ще бъдат много такива. Има много минималистични картини, някакви на филмов в принцип ще излъчат някакви неща, някакви снимки ще се виждат за 4 милисекунди, примерно, вместо да мога да я гледаш по 2 часа. Ще има и хартияна част, ще има, но тя сигурно ще е противоположна на това, което ще върви на мултимедията. Тоест, зрителя ще бъде атакуван от две посоки. Нещата, които правя, са на ръба на човешките граници, като морал и като разбиране, що е то фотография, що е то моделстване. Тоест, опитвам се да прескоча страшно много граници в момента и да намеря откъде вече се пада в пропаста.
Интересно ти самия, ми е. Може би, искаш да прескочиш някаква такава граница,
Не, по-скоро аз самия прескачам с лекота, но зрителя прескача много трудно. Искам да видя зрителя как ще реагира на това. Абсолютно не се притеснявам от това как ще бъда оценен. Аз имам достатъчно добро самочувствие за себе си като фотограф. Просто това не е да покажа колко са ми скъпи обективите и как добре си подреждам светлината в студиото. Точно обратното е да покажа как изобщо не се грижа за тия неща и търся съвсем друг смисъл в това, което снимам.
Спомена преди малко Сахара, там обаче освен, че ти си снимал, си и бил сниман. Така ли е?
Абе, там, то беше една епопея на забраните в Сахара. Там живях дълго време и един ден, понеже някакво да правим много, освен да ходя да снимам, пък то не се издържа, топло е, жега, скъпо е, не може така. Омръза ми да снимам в Кайро, бърсах го целия град, не знам колко пъти снимах в него, вече, нали? И някакви българи, които работиха там в филхармонията, музиканти, много готини приятели мои, казаха, ние участваме като статисти в тук в едни филми, които се снимат. Така ли? Викам, давай да ходя. Аз имам диплома за тая работа. Ма те си казват, те ми казват, ви сега, не си мисли, че нещо страшно се случи, просто ще стоиш и мълчиш, ще дадат някакви мижеви пари и си опътняваш времето. Викам, чудно, аз съм вашия човек. И тръгнах с тях и на майтап, не помня, но доста снимачен имам, в доста сериалчета и филми, смешновати участвах такива. Не помня какви пари бяха, не си заслужаваха изобщо труда, но беше весело.
Би отишъл отново така да живееш в Сахара?
Да, бих отишъл навсякъде да живея и да правя нещо рутин. Много ми харесва това.
Така се чувстваш най-добре?
Чувствам се най-добре, когато не се вземам на сериозно. Тогава се чувствам най-добре.
А това е трудно.
Окей, не знам за другите как е, на мен ми е приятно.
Твой цитат от списание Макс в жената цени е липсата на предразсъдици и липсата на сутиен.
Да, още ли много, си на това мнение? Изключително съм на това мнение, не отстъпвам от него.
Добре. Зодия, да. Овен казва, че това е една царска зодия. На какво обичаш да си владетел?
Ами, гледам да се оправя със себе си. Със всичко останало мога да владея и да се оправя, но със себе си ми е най-трудно и натам насочвам усилията.
Обаче, освен тази фотография, за която допреди малко си говорихме, така отчетох, че се интересуваш от театралния плакат, от снимките към пиеси също така.
Виж,
графичен дизайн или...
То дойде от само себе си. Графичният дизайн е едно самоубийство за фотографа. Знаех, че да се захвана с това е равносилно на смърт.
Защото и от една... Да.
Не, просто... Да, графичният дизайн и фотографията са във вечен конфликт. Винаги графичният дизайн прецаква една фотография, за да я подчини на един друг стил. И е много, много интересно. И аз реших да изпадна в това противоречие, да го изследвам какво е. Значи, работя в театър, актьор, сумати години, снимам сумати години и си казвам, крайно време е да пробвам. И така много боязливо пробвах един път, два пъти. Не бях никак доволен. И си казах, хайде, трябва да се разчупа, трябва да се освободя, да почна да снимам малко по-така, мислейки. И подкарах една серия от плакати и билбордове, много, много дълга през годините, с страшно много снимки. Почнах да снимаме представления. Аз ги снимах чисто технически, за да има материал, с който да се прави пиар за преса, за такива неща. И постепенно почнах се увличам да... Защото е много трудно. Нека си ти не му кажеш на актьора, я се върни, дай го заснема втори път. Трябва много да внимаваш.
Ти си, защото и от другата страна може да усетиш смисъла и това, което трябва да извлечеш, да завладееш зрителя, да отиде на тази постановка, да кажем.
Това беше следващото, което щях да кажа, наистина. Ти ми го взел от устата.
Съжалявам.
Не, напротив, аз се радвам, че го каза, защото да. Ето ти го чувстваш така и то е наистина така. В смисъл, аз нося знанието за това, актьора как ще го изиграе, какво ще направи, къде ще са паузите, къде ще е яко, къде трябва да съм готов да снимам по 6 кадра в секунда, къде мога да чакам, въобще, нали, да. Цялото това нещо. И някакси аз дишам с тях, като ги гледам, защото ми е ясно какво се случва. И така, какво да кажа, не е никак лесно да се занимаваш с графичен дизайн. Някакси аз продължавам да мисля, че съм фотограф и малко ме е срам, че съм графичен дизайнер. И ако някой каже, да, за ти барна нещата да ти направя дизайна, аз съм по-доволен.
Може да ти помогне все пак и финансово, защото по този начин да си подпомогнеш.
Да, старай се да си помагам финансово, особено с фотографията се старай.
Да, защото там е малко по-сложно като чили. Част от нашите слушатели може би не си спомня, че всъщност ти си мъжът с памуците в ушите във филма Дзифт. Едно голямо, всеки, който е имал до този филм, казва, че било уникално преживяване, самото правене на филма, а след това за зрителите не всеки може да го разбере. Може така ли беше? Твой спомен за Дзифт?
Виж, моят спомен от Дзифт е сравнително кратък. Това мисля, че бяха 2-3 снимача, един не помня, май два бяха. Но аз имам спомен от работата си с Явор Гърдев като режисьор, защото съм работил страшно много с него. Той работеше в моя театър във Варна дълги години, всяка година идваше и поставяше по едно-две неща. И мога да кажа, че половината от себе си или една трета от себе си той изгради там във Варна, следейки количеството работа на година, която извършваше. Долу горе около една трета му беше там при нас.
Да.
Работата с този човек е много, много интересна, защото за първи път в живота си работя без задръжки и работя с усещането, че мога да правя всички грешки на света и няма да бъда наказан лошо за тях. И по този начин мисълта ти се освобождава до безкрайност. след като се освободи, едва тогава ти вече можеш да започнеш да разбираш какво работиш. Едва тогава ти можеш да създаваш стойностите, да създаваш нюансите, да създаваш всичко в работата си. Mm-hmm. Много често в театъра се работи изобщо без да достигаш за усещането за свобода и не знам какво се получава като крайен резултат, въобще не е някаква чурба. А тук...
Като не изустиш един текст, а не го пречупиш през себе си.
Да, много често просто я времето те притиска, да. Я режисьора нещо не се разбираш с него, говорит се на различни езици, я той много държи на някакви неща, в които е ужасно убеден, че трябва да се случат, не знам защо. Без да те пита теб и без да го почнете от нула.
Не сте се намерили, както той не е намерил подходящия човек, който да пресъздаде, да, този персонаж, така и...
Окей, Явор те води много далеч, но винаги създава в теб усещането, че започва от нула и през цялото време ти си мислиш, че работиш наравно с него, което е много готино.
А всъщност той малко те моделира.
Да, но той е много добър, много е талантлив, да, в това. Наистина много добре го прави. И е голям празник да бачкиш с него. Та за Дзифт, виж, разширих ти малко въпроса. Да. Дзифт беше същото. Да, скромно участие, но благодаря му за това. Първото ми беше на екран.
А Варненския театър още ли продължаваш или не?
Не, вече не. Някак си се наложи да не продължавам там, защото съм ангажиран с неща тук в София. И работи тук, и така малко се поразделихме с Варненския театър.
Миналата седмица тук в студиото беше Ани Халваджан, която така отново я питахме за продължение на 7 часа разлика. Отново, нали, стигнахме до добре познати извод, че няма да има продължение, но двете си казахме, че е хубаво, че поне хората продължават да си спомнят за този сериал и останало нещо.
Факт, така е, действително.
Какво ти взе от този сериал? Може би така, за масовата публика стана по-популярен или?
А, това е едно на ръка, да, това се случи. Телевизорът те прави такъв безпощадно, да, популярен. Те прави,
защото
без значение,
едно е да
те гледат
на големи екран, камо ли на театралната сцена, докато ти им влизаш в дума на хората.
Да, така е. Казах нещо, което не знам дали чу. Няма значение, да, какво правиш в телевизора. Появиш ли се в телевизора и ставаш по дефолт някакси популярен, което е малко дразнещо от една страна.
Да, не е готово.
Ами да, но така да е. Телевизора е медия, без която няма как. Просто не може. Това е положението.
Има хора, които нямат телевизор.
Аз нямам познат телевизор изобщо. Аз не употребявам.
Добре.
Не употребявам, нямам. Но така... Трудно ми беше в началото, защото аз не обичам много да ме атакуват с суета. Хич не обичам даже. Доста съм прибран.
А в един момент?
В един момент се наложи само това да отвръщам на тая атака постоянно, не знаеки точно какво да правя. И до ден днешен ходя и давам автографи по улиците и се усмихвам мило на някакви хора, но така, вече свикнах, някак си стана част от мен, нямам вътрешна драма. А медиите и тяхната намеса малко провалиха плановете ми за щастие, защото много брутално почват да ти бъркат в личния живот и го правят безпощадно лъжливо, безпощадно
грозно.
Ти си
от хората, които не искат едно такова внимание, тук като има такива, които целят именно с появяването си.
Не, аз нямам нищо против такова внимание, но ако то е адекватно и отразява адекватно, да, нещата, окей, няма никакъв проблем, може си говорим дълго.
Да.
Но да ми измислят истории някакви, да ми ги съчиняват и да ми ги приписват, че са ми се случили, няма да стане просто. И ако ми попадне такъв журналист на среща, му го казвам в очите, викам, изобщо не си прави иллюзии, че ще изкараш нещо от мен и че проведем читав разговор.
Това е на
или какво съм ти казал да се публикува, или просто забрави, не ме търси повече. Не искам.
По твоята повърхност или покрай теб, той да стане още по-известен, да бъде прочетен и така нататък.
Да знам, да. Окей, може би е така.
Участваш и в още нещо за любовта с Велко Кънев. За първи път, може би, главно в ти роля.
Да, това ми е първата голяма роля в предкамера изобщо. Това беше преди колко? Може би 5 години ли се случи?
4.
Окей, нека са 4.
Добре, да.
Да, с Калин Врачански двамата ни поканиха за двете централни роли в този филм. Какво да коментирам за още нещо за любовта?
Там, какъв ти е спомена сега?
Спомена ми е много готин, много топъл. Това беше много хубаво такова изживяване. Първо, че начинът, по който бях поканен да участвам в този филм, беше невероятен. Никой не ме е канял така да участвам някъде. Никога през живота ми не се е случвало това. Персонално, режисьорката, не знам тая дума дали е окей, режисьор, да, защото тя е жена, режисьорката дойде до Варна, правихме много срещи, много кастинги имаше, Много говорихме, въобще някакво супер културно готино отношение такова. После имахме репетиции тук в София дълго време.
Все пак и с Велко Кънев да работиш си.
До там ще стигна. И в един момент попадам на казуса Мария Статулова, Велко Кънев, и аз казвам: хора, не мога ви гледам и двамата, защото аз имам такъв респект от вас, че се вцепенявам. Да. Трудно ми е. Особено от Велко Кънев. Нека си с Мария съм свикнал, може би, защото не знам, познавам се.
Тя е по-заболен, такава да. И с по-бързо ще се
отпусна. Велко го виждам за първи път, а той ми е идол, наистина. И аз му казвам: човече, няма да стане. Та сцена, викам, няма да я заснем, защото аз се вцепенявам от теб. Уф, той е такъв, разбира се, какво му казвам, ама кофти му е, вика: човек, ай, стига, отпусни се, нали, дай да го направим. Ами, така и не стана сцената. Значи колкото пъти я гледам, виждам какво пълно дърво съм. Аз наистина съм много цепен от него. Не знам, защото ми беше за първи път такава голяма роля и имаше неща, които ме шашкаха вътре много. От друга страна използвах фотографските си умения в този филм много, защото играх фотограф. Яздих някакви камили, защото пък и камили да. Съм пояздвал тук там. И така, беше ми приятно, беше ми много забавно. Запознах се с Калин Върчански, с когото станахме много хубави близки приятели, с Епиде, която изпълняваше женската роля, с Мария, Велко, Бог да го прости. Страшно топъл спомняния му този филм. Целият процес на снимане, да, с Сашо Лазаров, оператора. Въобще всички хора от екипа бяха извънземни. Някакви такива, които толкова добри спомени имам за всичките, че нямам думи. И Ако това го броя за първото ми нещо, дай Боже всеки му такъв първи проект да му се падне. Наистина.
И хубав, много хубав спомен.
Ами да.
Сценичната треска има ли, когато и така си водеш на някакво събитие? Защото това е вече съвсем, съвсем различно.
И това е омразна работа по някой път, нали? Ако трябва да
съм честен. Защото имаш и сценарии, ред, думички и така нататък.
Да. Омразността в тая работа проистича от там, че въобще не като си водещ, се съобразяваш с мнението на едни хора, дето нищо не разбират, що е то да ходиш по сцената. Те са едни хора, които сте поканили тук да водиш нещо.
Да има там един в костюм, който да,
да.
Обявява.
И те си го представят по един начин, да. Такъв техен си. И въобще не да тръгнеш да ги преборваш, че тяхната представа за нещата е правилна или неправилна, е много трудна задача. И винаги трябва да си на тяхна страна, така. Защото трябва да им е готино. И на мен беше много трудно в началото да се занимавам с такива неща, но после нещо, както има един български израз, падна ми пердето, викам, айде, стига.
Искат.
Не е толкова трудно. Що ме искат, отивам и научих себе си постепенно да не се вземам толкова на сериозно. Това са неща, които се случват на хората от моята гилдия. Свикнах, прия го и почнах да го правя. Няма съпротива вече.
По-често ли след 7 часа разлика така на
не, по-рядко, или? Защото ми скочи много хонорара. И по-рядко взеха да ме канят, дори ги е страх да ми звъннат по някой път.
Интересно. А някои пък именно търсят, макар и с по-висок хонорар, да има някаква такава по-популярна в момента лично.
Криза е.
Добре,
преди няколко години не беше така, но в момента е така.
Не ми се иска да говорим за пари, затова рязко сменям темата. Звездопада в понеделник наблюдава ли го?
Да, наблюдава го. Живея на такова место, откъдето беше направо над мен всичко. Mm-hmm. Да.
А какви са сънищата ти? Защото някои гледат звезди, но не сънуват, други пък не гледат звезди, но сънуват.
Много рядко сънувам напоследък. Значи, ако мога да върна лентата за 5 години назад, сигурно съм сънувал 5 пъти. За да сънувам, обикновено трябва да спя след обяд. Това не ми се е случвало от 7 годишен. Тоест мога да дремна малко, но за сън в никой случай. Нощем като спя не мога.
Когато се разбирахме с теб да дойдеш тук в студиото на Дари, каза, че току-що излизаш от някаква среща, за която си подписал за два нови проекта, ако не се лъжа.
Да, така, да.
Може ли малко така да повдигнеш завеста?
Окей, ако не ми се карат продуцентите, да, снимам в два филма в момента.
А, филма?
Не, те са сериали, двата са сериали. Те да знам.
Ще те гледаме.
Трябва да си припомня какво пише в договорите ми, за да съм сигурен дали мога да спомена кои са.
Тоест отново, че имаш работа на есен, зима или сега снимат?
Еми в момента се снимат и двата един върху друг.
Малко сложно е така.
Не чак толкова сложно. Мисля, че... Аз мислех, че ще е по-страшно, но мисля, че всичко е окей. Окей, добре, ще кажа, няма проблем.
Не искам да имаш никакви проблеми. Важното е, че снимаш и хората от малкия екран или от големия.
За малкия екран ще се гледаме още доста време напред.
Да, ето това има доброто, може би на хората, които, за които им липсваше след 7 часа разлика.
Да, дано това нещо така да запълни времето, до което някак си ще се върне здравия разум и ще заснеем четвърти епизод, четвърти сезон на 7 часа разлика и се приключи тази история най-сетне.
А, ни каза, че няма как да стане. Мога
да, аз също знам, че няма как да стане, но го казваме така с усмивка.
Да. Пък, ми знаеш, тя го каза с усмивка. Да. Как върви смяната на състоянието? Обвързан, сложно е, необвързан, неангажираща връзка?
Обвързан, необвързан, е така върви, без сложно е, без неангажиращи връзки. Без
това не те ли натоварва или ти е по-весело така?
Да,
защото някой...
Задай на ново въпроса си, не беше коректен. Дай пак да ти отговоря.
Как се чувстваш по-добре?
Обвързан се чувствам по-добре, но в случая съм необвързан. Какво направя? Съдба. Така ми се случи.
Mm-hmm.
И просто вървя нататък, живей си живота, вероятно ще се обвържа някога.
Търсиш новата вселена, която да образува зрив, галактики, звезди, планети.
Вау, и това ли си намерила?
Аха.
Аха, окей.
Подготвена съм.
Значи знаеш.
Подготвена съм.
Да, търся си...
Това ли е всъщност, което търсиш? Да има този големия взрив?
Да, абсолютно. Виж, аз няма да скрия. Аз съм дълбоко романтичен човек.
Рядко се случва в последно време.
Страшно се опитам да го прикривам това, защото понякога ме атакуват, пък не обичам да си правят майтап с мен на тая тема.
Неразбраните само или тези, които не могат
да
го усещат?
Такова лично ми е, но знам, че съм сантиментален, знам, че съм някакъв много чувствителен. Любовта ме храни да живея, любовта ме държи млад, любовта ме прави всичко с мен. И в това е страшният смисъл на моя живот, да обичам някого. Това ми е и муза, това ме кара да работя, кара ме да знам всичко за себе си. Mm-hmm. И като няма такъв човек до мен, и аз не знам нищо за себе си, се чувствам ужасно глупаво, да, много глупаво се чувствам. Не мога да се обичам толкова много, че да се кефя да гледам сам телевизия вкъщи, или да ям спагети сам, или да се разхождам сам, или не знам си какво да правя сам, и да ми е супер приятно с някакви общи познати в някакви компании. Ми не съм такъв.
Кога за последно си бил отвлечен от женски образ, женски чар? А може не и точно в личен план, може и като модел и така, но той да ти е направил впечатление. Или то го има постоянно?
Не, то се случва постоянно, но се случва на повърхността. Ако се случи дълбоко, може
вече
би...
Вече по-друго.
Да, това ме интересува. Иначе другото се случва сравнително често, да. Забелязвам красотата навсякъде. Не си затварям очите.
Още един цитат от твое изказване преди. Твоето определение какво е секси жена. Жена на велосипед под дъжда, по фанелка без сутиен през май и по-конкретно пука гума и аз единствения човек наблизо, който може да я помогне.
Да.
Това
майко,
ли продължава?
Мила, това откъде... Мале, и това е толкова отдавна. Вау. Дали това е моето...
Още ли това е...
Чакай, че ми става неудобно.
Още ли това е така описанието ти?
Да, жена на велосипед, вали дъжд май месец, тя няма сутиен, пука гума и оттам нататък се оправя с нещата. Това е моето представа, да.
Това
трябва да има проблем, който да се реши и аз да участвам в разрешението на проблема и всичко е 6.
Ама да продължавам ли с такива цитати?
Ами цитирай колкото искаш, няма проблем.
Моята религия е настоящо, нещо не се решава вчера или утре, всичко се случва днес, търпението не е натрупване на минало, надеждата не е натрупване на бъдеще.
Точно така.
Много
да.
Добре си
уважавам. Вярвам в това, да.
Твои са си.
Да, абсолютно мои са тия неща, да.
Живота не е линия, живота е точка и по този начин притежава цялото пространство.
Точно така, хората си мислят, че живота е линеен и това ги ограбва и убива всеки ден.
И то по права линия, само напред, без
да
кривнеш, да видиш, да пробваш.
Единствената позиция, от която могат да тръгнат много линии в много посоки, е точката.
Или пък страха. Също и да кривнеш.
Страха е мотивация на живеене, страха е двигател, той е мотор. Страха е ужас, той е, пази Боже. Страха и любовта са двете неща, които движат живота. Аз съм си избрал второто. Първото от време на време навестява, да, окей, задвижва някакви неща в мен, но го гоне бързо.
Ма и някои хора са, имат точка, други точица.
Еми, окей, да, разбирам те, да. Разбирам те, но все пак по-важно беше да, наистина да някакси да оборя становището, че живота е линеен. Това е смъртоносно да вярваш в това.
Абсолютно.
Да.
Каза, единствено за дъщерятите не те попитах. Опитваш се да и показваш и на нея красивите места или не? Опитваш ли се?
Опитвам се, разбира се. Опитвам се да я покажа нея самата. На първо място опитвам се да я покажа нея самата да повярва в себе си и да се харесва. Първо тя е жена, второ е много красива.
Факт.
Наистина е много красива. Не защото ми е дете, не съм сляп, виждам, че е извънземна е направо. Рядко я виждам и постоянно се притеснявам дали има мъжко присъствие покрай нея, което да й захранва достатъчно добро самочувствие, за да расте в нея готина жена. И се опитвам да правя това, когато се виждам с нея, не да я лаская и да я четкам, напротив, просто да общувам като мъж с нея, за да разбере какво значи мъж да общува с едно дете. В случая с татко си да общува качествено. И си говорим за страшно сериозни неща. Ние сме приятели, ние не сме баща и дъщеря.
Ма не, тя е много отворена.
Първи приятели сме с нея.
Поне, което съм чела, за че свири на пияно, рисува, балет, танци.
Балет играе, всякакви неща. Да.
Тя, три езика, извинявай,
неудобно ми е да ти кажа, тя се прибира с 6 златни медала и 12 дипломи и ми казва, тате, аз съм първа в нам си какво, аз абсолютно не съм чул какво била първа. И два дни преди да си замине, след като извърши ваканцията, каза, бе, ти що не ми се зарадва, като ти казах, че съм първа в училище по успех? Моля. Викам, аз не съм те чул, бе, татко. Аз мисля, че си била първа в класа.
Докато всички
а тя е първа в цялото училище. Викам, да, сега някак си се извинявам ужасно много, елате прегърнате цела и обикновено се разревам в такива ситуации, защото разбирам, че тя е някакъв вундеркинд абсолютен. И се карам, защото се притеснявам. Не е хубаво човек да е толкова отличник. Това е рисково страшно. Това обърква децата страшно и после, ако им се наложи в живота да се справят с нещо трудно, те се сриват просто. И постоянно ги обяснявам, може да са и сложни тия неща, но ги говоря, за да ги чува.
Какво последно и обясняваше, искаше да и...
Ами, нищо. Последно плаках страшно много преди два дни, защото си вземах довиждане с нея и само ревах. И тя рева, и се гледахме, и се хилехме, и ревяхме, и това беше. Да. Не си говорихме много.
Отново те връщам към темата за жените. Какво най-много цениш в тях?
Липсата на сутиен. Окей, шегувам се. Харесвам...
Това режисиона ни така отново се усмихна.
Не, липсата на сутиен е нещо много важно, наистина. Какво ценя? Как да кажа...
То основно и усещането, не, нали...
Виж, това, че ценя женската красота, женската красота, че ценя, мисля, че е ясно от всякъде. С този фотоапарат в ръце толкова с години, бая е грозна дума, извинявам се, доста женска красота съм отснял. Не знам, харесвам умни жени страшно много. Макар, че това трудно се доказва какво означава умна жена.
Според твоите разбирания. Защото ако ти имаш малък капацитет, за теб умна ще бъде и жена със съвсем малко по-голям капацитет.
Умна жена за мен е такава, каквато мога ми задържи интереса жив много по-дълго, отколкото аз очаквам. Защото трудно ми се случва някой да ми задържи толкова дълго време жив интереса. От време на време попадам на такива жени, виждам ги и им се възхищавам страшно много. Жените се движат по някакви схеми, разбира се, и мъжете. И двата пола се движат по техните схеми и някои хора в един момент почват се движат само по схемите и забравят да го живеят живота и забравят да те виждат кой си насреща. Харесвам живи хора, които забелязват кой е срещу тях и могат да са адекватни. И това е много, много ценно нещо. И не знам, това ценя жените.
В тези схеми, кой трябва да направи първата крачка? Имаш ли ти по тези схеми, да кажем, че
няма правила в тази работа. Няма правила, наистина.
Защото около мен все повече има точно тези правила, ми правят впечатление при младите хора. Че мъжете са много по-страхливи и те вече не правят първата крачка, а очакват жените, може би така са ги научили в последно време.
Ами, виж, да, окей, разбрах какво казваш. Ако нещо трябва да се случи, то ще се случи. Ако жените трябва да правят първата крачка, жените ще правят първата крачка. Тоест, как да кажа... Няма правила в тази игра, кой трябва да започне. Защо пък една жена да не направи първата крачка? Що мъжа е мухлю, примерно, или не му стиска, или е пъзлю и е някакъв, как се казва сега, имаше едни такива съвременни изрази на... Оф, че го забрех как се казва, но да, мъжете са много, много интересни, причудливи...
Путевци.
Пачвърк, някакви такива ходят по улицата и си викаш, боже, това какво е, дето минава, ужас. Той не знае на левия тротуар ли е, на десния ли е.
Има много по-висок благодарение на портфейла.
Еми, да.
За такива обаче има друг тип.
Не знам, просто виж, в цялата тая гмеш трябва да се оцелее. Трябва хората да разберат, че... Но това много трудно се оцелява. И аз ме интересуват хората, които оцеляват. Останалите, ако имат някакъв интерес към мен и могат да се докоснат до тях, да, но в никой случай не търся контакти с хора, които не знаят за какво са на този свят. Хората трябва да са амбициозни, трябва да са умни, трябва да учат, трябва да ценят парите, но не трябва да вярват, че живота е в тях. Въобще всички тия стандартни приказки са верни. И ако как да кажа, ако един човек е свестен, нека той да прави първата крачка. Семе е тая, дали от
както
кой пол е.
Както го усети в момента.
Точно така, да. Той най-вероятно ще направи тази първа крачка, именно защото е по-умен от другия и защото иска да цено. Anyway.
С или без фотоапарат?
Ще къде и кога?
На Роджер Уотърс.
На Роджер Уотърс съм без фотоапарат. За втори път при живота си ходя на Роджер Уотърс. Първи път ще ми разбият зъбите, че съм с фотоапарат. Скрия го, правих някакви страшни фантасмагории, за да вляза с него.
Отново, за да го запазиш и за себе си.
Усещането беше толкова силно от концерта, че си казах, господи, за какво го мъкнах този фотоапарат? То няма никаква нужда от него. Mm-hmm. Сега, за да вляза с онзи топ, с който снимам, няма да стане. Трябва да си вадя акредитации, да закачам карти по врата си, някакви такива неща. Отивам да слушам стената и да си кефя.
Надявам се да не ти е било отекчително последния един час.
Не, прекам като картешница и не винаги се доизказвам, за което се извинявам. Не, напротив, беше ми много приятно.
Благодаря ти, че беше гост тук. Още веднъж, Симеон Лютаков в студиото на Свежо Дарик Лято. Продължаваме след новините.